Vítajte na ministerstve financií, ktorého analytici vypracovali novú daňovú prognózu. O tom, čo z nej vyplýva pre verejné financie, vás poinformuje podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš. A o ďalších perspektívach pre slovenskú ekonomiku bude hovoriť aj vládny splnomocnenec pre vedomostnú ekonomiku Martin Brunsko. Pán minister, nech sa páči.
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, ako viete, minulý týždeň sme vás informovali o novej prognóze ekonomického vývoja pre budúci rok, ktorú ekonomický rast odhaduje ministerstvo financií na 1,7%. Z tejto novej prognózy nižšej, z predpokladaného nižšieho rastu vyplývajú aj dôsledky pre daňové príjmy a iné príjmy a aj niektoré výdavky. Takže dnes by som vás chcel informovať o novej daňovej prognóze, ktorú všetci členovia výboru pre daňovú prognózu posúdili prognózu ministerstva financií ako realistickú a podľa tejto prognózy by vplyv novej makroekonomickej prognózy na výpadok daní odvodov mal byť 690 miliónov eur. To je vplyv, ktorý je daný nižšími daňovými príjmami, ale aj nižším rastom hrubého domáceho produktu. Keď sa pozrieme cez prizmu tohto čísla na scenár verejných financií pre budúci rok, tak zhruba to vyzerá nasledovne. Predpokladáme, že koncom novembra Národná rada schváli veci, ktoré sú už v parlamente prešli prvým čítaním, a to je zmena odpisovania u právnických osôb a spotrebná daň z cigariet. To by malo priniesť 85 miliónov eur. Potom sú tu negatíva celkovo za 850 miliónov eur. Najväčšiu položku tvorí práve výsledok daňovej prognozy, to je tých 690 miliónov eur, o ktorých som vás informoval. A ďalej je to dohoda so samosprávami, ktorá bola definitívne uzavretá tento týždeň a ktorá znamená 61 miliónov eur. A ďalej je to neschválenie odvodovej reformy a ďalších vecí, ktoré znamenajú, že v zdravotníctve bude naviac o 71 miliónov eur. To sú tie peniaze, s ktorými počítame, že by z nich mal byť vykrytý nárast platov sestričiek. A potom sú to náklady na voľby vo výške 28 miliónov eur. Spolu tá suma mínusová je teda vo výške 850 miliónov eur. Asi ste si všimli, že v tej sume som nemenoval dôsledky zrušenia povinných odvodov dobrovoľne nezamestnaných. Nemenoval som ich preto, že navrhnem na budúci týždeň predstaviteľom vládnych strán, dnes už nie koaličných, ale stále vládnych, aby sme sa dohodli na tom, že nebudeme rušiť tieto odvody. Ak by sme ich rušili, tak je to ďalších zhruba 70 miliónov vplyv na štátny rozpočet. Zároveň sme po aktualizácii a po hľadaní ďalších rezerv a zároveň teda pozitíva aj horšej prognózy, lebo niekedy horší vývoj, každá minca má dve strany, má aj pozitíva, aj keď nie tak veľké, ako sú negatíva. Takže zmena makroekonomiky, neschválenie odvodovej reformy, ale najmä nižšie úroky prinesú naviac 106 miliónov oproti pôvodnému rozpočtu. Čiže ešte raz, neschválenie odvodovej reformy a úroky, nižšie úrokové náklady tým, že ten rast je nižší a inflácia je nižšia. Ďalej, predpokladáme navýšenie príjmov z dividend SPP o 120 miliónov. Ďalej, urobili sme aktualizáciu prognóz čerpania EU fondov. Oproti tým, ktoré nahlásili rezorty, sme urobili odhad podľa našej sekcie a podľa skutočného čerpania a tam predpokladáme pozitívny vplyv o výške 47 miliónov eur a ďalej predpokladané zmrazenie platov ministrov a poslancov po výške 7 miliónov eur. Ak by sa toto naplnilo, tak potom by sa malo dať dosiahnuť 4,6% deficit v budúcom roku. Keďže ale to napätie narastá, aj prognózy sa skôr zhoršujú ako zlepšujú, viete o najnovšej prognóze Európskej komisie vo výške 1,1%, tak navrhnem vládnym stranám na stretnutí, ktoré by malo byť k rozpočtu na budúci týždeň, buď v pondelok alebo v útorok, aj niektoré ďalšie dodatočné opatrenia. Už som spomínal, že navrhnem, aby sa nerušili povinné odvody dobrovoľne nezamestnaných. Navrhnem, aby sme hľadali možnosti, a my už nejaký návrh máme, ako vrátiť späť zmeny v stavebnom sporení, ktoré neprešli a kde sme stratili 30 miliónov eur. Navrhnem tiež, aby sme tie navýšené výdavky, na ktorých sme sa dohodli ešte keď koalícia fungovala, vo výške zhruba 120 miliónov eur, to boli pre rezorty vnútra, obrany, Envirofond, aby sme tieto výdavky škrtli, tieto navýšené výdavky. A budeme samozrejme hľadať aj ďalšie možnosti. Samozrejme, my stále vidíme reálne možnosti aj v znižovaní výdavkov a v šetrení. Chcem vás informovať na ilustráciu, že ministerstvo financií pripravilo súťaž na elektronickou aukciou sme pripravili novú súťaž na telekomunikačné služby mobilného operátora pre potreby rezortu ministerstva financií a oproti nákladom, ktoré sa platili doteraz, sme ušetrili 35%, čo je výrazná suma 110 tisíc eur ročne a pevné mesačné poplatky sme dokonca znížili o 49%, o takmer 50%. To hovorí na ilustráciu toho, že tie rezervy stále sú pomerne veľké. Chcem s tými ďalšími opatreniami prísť aj preto, že pre mňa je tá hranica 4,6% hrubého domáceho produktu deficitu pre budúci rok hranicou, ktorú by sme nemali v žiadnom prípade prekročiť. A ak, lebo dnes sa roztrhlo vrece s rôznymi populárnymi nápadmi a návrhmi, ak by táto hranica mala byť prekročená, som pripravený stiahnuť rozpočet a Slovensko by malo provizorium. To upozorňujem veľmi jasne dopredu, že takýto hazard nepripustím. Ďalšie schvaľovanie návrhov, ktoré by neúmerne zvyšovali deficit a ohrozovali našu dôveryhodnosť v očiach veriteľov a aby sme sa nedostali do situácie, v ktorej je dnes Taliansko alebo niektoré iné ďalšie krajiny. Toľko asi úvodom k rozpočtu. Ešte by som chcel uviesť len rámcovo tú druhú tému a potom poprosím splnomocnenca vlády pre vedomostnú spoločnosť Martina Brunská, aby ma doplnil. Ako viete, rozbehli sme práce na programe Minerva 2. Je to vlastne nadviazanie alebo pokračovanie na programu Minerva, ktorý sme ešte presadzovali spolu práve s Martinom Brunskom v druhej Dzurindovej vláde. Považujeme to za veľmi, veľmi dôležité, aj preto, že do budúcna sa už zo strednodobého dlhodobého hľadiska nebude dať dosahovať ekonomický rast zamestnanosti a rast životnej úrovne len na montovaní či už aut, alebo počítačov, alebo televízorov a bude nevyhnutné, aby sme naozaj čoraz viac náš rozvoj, náš rast stavali na sofistikovanejšej produkcii, ale aj na službách a to veľmi súvisí s tým, aby sme mali ucelený program rozvoja a budovania vedomostnej spoločnosti. Preto sme aj schválili ten rámcový program Minerva 2. Zriadili sme aj Radu pre inovácie, ktorá včera mala svoje prvé zasadnutie. Rada pre inovácie schválila harmonogram už konkrétnych krokov, akčných plánov, konkrétnych opatrení, ktoré sú naplánované do úplnej podrobnosti a konkrétnosti. Samozrejme, sme si vedomi, že idú voľby, že o 4 mesiace sú voľby, ale napriek tomu si myslíme, že netreba strácať čas. Veríme, že akákoľvek vláda po voľbách, ak príde, tak toto by mala považovať za svoju prioritu a mala by v tomto programe pokračovať, pretože sú to veci, ktoré sú naozaj životne dôležité preto, aby na Slovensku bolo viac práce, aby ekonomika rástla, nie len, aby sme neboli len montážnou dielňou, ale aby sme boli aj zo strednodobého, dlhodobého hľadiska konkurencieschopný. Platí to o to viac, o čo ťažšie časy nás čakajú, takže aj preto to považujeme za veľmi, veľmi dôležité.
Ďakujem pekne za slovo, dobrý deň prajem. Môžem nadviazať na pána ministra. Platí, že keď máme dlhovú krízu, tak jediný spôsob alebo základným riešením na riešenie dlhovej krízy je práve nevytvárať ďalšie dlhy. Ale zároveň platí, že žiadna krajina sa ešte nikdy nedostala s dlhou, len tým, že viac škrtila. Koniec koncov aj pán minister povedal, že hlavným dôvodom, prečo bude veľký výpadok v príjmoch, daňových príjmoch budúci rok, je nižší rast. Čiže preto vlastne jediným spôsobom, ako sa dostať z týchto problémov, ako čeliť problémom, ako im krízam a ako dlhodobo rozvíjať životnú úroveň, je práve vyšší rast. Čiže preto považujeme aj v tomto období, období krízy a nastupujúcej krízy, za o to dôležitejšie mať veľmi jasnú rastovú stratégiu. Ako povedal pán minister, tá rastová stratégia dnes vychádza zo súčasnej situácie na Slovensku a v praxi to znamená, že dnes už jediný spôsob, ako môže Slovensko rásť, že úplne zmeníme od základov štruktúru našej ekonomiky a teda posunieme ju na ekonomiku, ktorá bude ťahaná inováciami. To znamená, že ktorá bude postavená nie na tom, že tu produkujeme tovary a služby, ktoré boli vymyslené inde, ale že tu na Slovensku vytvoríme prostriedky a prostredie na to, aby tu mohli vznikať inovatívne nápady, firmy, technologické firmy, ktoré dokážu byť globálne úspešné. Lebo aj tie v najťažších časoch ako posledné škrtajú pracovné miesta doma. Čiže je to aj spôsob, ako bojovať s nezamestnanosťou. Inšpirovali sme sa teda pri tom napríklad aj príkladom Fínska. Fínsko malo veľmi vážne problémy, dostalo sa do veľmi vážnej krízy koncom 80. začiatku 90. rokov. A to, čo vtedy urobili, bolo práve si povedala vláda, že napriek tomu, že musíme šetriť a škrtať, tak jedna oblasť, na ktorú sa chceme veľmi prioritne zamerať, je práve rozvoj vzdelávania, výskumu, vývoja, inovácií, technológií. A práve vďaka tejto stratégii, ktorú vtedy vláda veľmi úspešne implementovala, sa do 10 rokov Fínsko stalo jedno z najúspešnejších, najkonkurencieschopnejších, ale hlavne jedno z krajín s najvyššou životnou úrovňou na svete. Čiže sme tie kroky, ktoré sme pripravili, ktoré včera schválila inovačná rada, ide o 26 veľmi konkrétnych opatrení a u každému je urobený veľmi, veľmi konkrétny implementačný plán, ako tie výsledky čím skôr dostať. A tak povediac, je to 26 krokov, ako dostať Slovensko do prvej ligy najvyspelejších, najúspešnejších krajín, ako je práve Fínsko. Máme na to 5 mesiacov, táto vláda. Chceli by sme veľkú časť tých opatrení naozaj, ak nie dokončiť, tak minimálne do veľmi slušnej miery rozbehnúť, aby akákoľvek ďalšia vláda, ktorá tu príde, bola motivovaná v týchto krokoch pokračovať a naozaj by to prinieslo veľmi konkrétne a pozitívne výsledky Slovensku. A posledná vec, ktorú by som možno ešte chcel zdôrazniť, je, že je to relatívne málo peňazí, keď zoberieme do úvahy, aký veľký efekt to môže mať pre budúci rozvoj Slovenska. Ďakujem pekne.
Ešte poprosím pána ministra.
Ešte by som sa chcel vyjadriť jednej téme. Ja som na minulotýždňovej tlačovke, ak sa pamätáte, hovoril o transformácii nemocníc. Hovoril som o tom, prečo je veľmi dôležité aj z pohľadu verejných financií, ale aj z pohľadu lepšieho fungovania zdravotníctva, aby transformácia bola dokončená, aby nebola zastavená. Žiaľ Bohu, stalo sa to, že zastavená je, čo považujem za veľmi, veľmi zlé rozhodnutie, pretože znamená, že ďalej bude pokračovať neefektívne hospodárenie, zadlžovanie. Ale naviac znamená to aj to, že sme použili veľa peňazí. Do dnešného dňa sme na oddlžovanie použili, neviem presné číslo, 306 miliónov 375 tisíc eur a zároveň sa odpustila návratná finančná výpomoc vo výške 128,4 milióna eur. A ešte ostali nevyčerpané peniaze, pretože vo výške necelých 50 miliónov eur. Včera sa minister zdravotníctva vyjadril, že vraj mám porušovať uznesenie Národnej rady tým, že som dal pokyn zástupcom ministerstva financií v komisii, ktorá oddlžovanie rieši, aby sa zastavilo oddlžovanie. Tak by som veľmi rád povedal, že práve tým naplňam uznesenie Národnej rady a pán minister Uhliarik sa hlboko mýli, ak si myslí, že týmto porušujem uznesenie Národnej rady, pretože ja vám ho prečítam, to bude asi najlepšie. Národná rada prijala v súvislosti s oddlžovaním a transformáciou uznesenie, ktorým Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s použitím štátnych finančných aktív na finančnú stabilizáciu štátnych príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva obrany Slovenskej republiky, v ktorých prebieha zmena právnej formy zo štátnej príspevkovej organizácie na akciovú spoločnosť v sume 350 miliónov eur. Dnes je teda evidentné, že prestala prebiehať zmena právnej formy z tejto štátnej príspevkovej organizácie na akciovú spoločnosť v týchto nemocniciach a že teda tieto peniaze nemôžu byť použité tie, ktoré ešte vyčerpané neboli. U tých, ktoré vyčerpané boli, máme ďalší problém a to je ten, že zrejme, ak nedôjde k transformácii, tak toto odĺženie bude považovať Európska únia za nepovolenú štátnu pomoc. Pretože analýzy, ktoré má aj ministerstvo zdravotníctva, aj my k dispozícii hovoria, že pri použití týchto peňazí v súvislosti s transformáciou by to štátna pomoc nebola, teraz to však štátna pomoc zjavne bude. Čo inými slovami znamená, že aby sme sa vyhli dôsledkom a pokutám a vrácaniu týchto prostriedkov, tak bude nevyhnutné preklasifikovať tieto prostriedky na návratnú štát, na pôžičku. A de facto nedôjde k odĺženiu, len sa zmenia veritelia. Veriteľom bude štát, keďže túto pôžičku poskytol a teda nedôjde ani k odĺženiu, pretože ďalej budú tieto zdravotnícke zariadenia mať záväzky, len ich budú mať voči štátu. Takže bol to veľmi, veľmi chybný krok, o tom som presvedčený a zastavenie odĺžovania je aj v súlade s uznesením Národnej rady a je zároveň v súlade s tým, aby sme neplýtvali verejnými zdrojmi. Ďakujem pekne.
Teraz otváram priestor na vaše otázky. Nech sa páči, televízia Teatri.
Dobrý deň, Daniel Horniak, Teatri. Chcem sa spýtať, či môžete konkretizovať aspoň niektoré z tých 26 opatrení. Nech je to lepšie uchopiteľné, jednoducho. Akým spôsobom by ste za tých 5 mesiacov chceli zmeniť tú transformáciu Slovenska z výrobcu automobilov na niečo iné?
Ja len veľšam, že my samozrejme nechceme zmeniť za 4 mesiace Slovensko z výrobcu automobilov na niečo iné, ale tieto procesy treba naštartovať.
No, čiže napríklad konkrétne kroky. Jeden z hlavných problémov dnes na Slovensku je to, že tu nemáme dostatočne veľký počet špičkových vedcov, že veľmi veľa mladých špičkových vedcov odchádza za lepšími podmienkami na, mimo Slovenska do zahraničia. Čiže napríklad chceme zaviesť tzv. Inštalančné granty pre mladých vedcov. To znamená, že dať naozaj veľmi zmysluplný balík peňazí, zmysluplné podmienky tým špičkovým mladým vedcom, ktorí neodchádzajú do zahraničia, aby tu ostali, aby tu tvorili, aby tu pracovali. Nielen v akademických inštitúciách, ale napríklad aj vo firmách. Ďalej chceme zaviesť vlastne granty a cenu na pritiahnutie elitných vedcov zo zahraničia. To znamená nie tí, ktorí, aby naši neodchádzali von, ale aby sme sem dotiahli naozaj svetovú špičku, lebo tí znova dokážu potiahnuť tú krajinu, dokážu potiahnuť univerzity, dokážu potiahnuť iné výskumné pracoviská. Chceme rozbehnúť vlastný systém napríklad na podporu vedy, popularizáciu vedy v širšej spoločnosti, takisto ale aj napríklad na základných a stredných školách. Lebo jeden z našich problémov je dnes, že čoraz menej detí sa vlastne venuje alebo chce ísť takýmito technickými vedeckými smermi. A bez tohto sa ďalej nepohneme. Ak tu nebudeme mať šikovných mladých ľudí, ktorí sa budú venovať vede technickým smerom, tak tie technológie tu nebudeme mať kto vyvíjať. Ďalej chceme napríklad využiť štrukturálne fondy na to, aby sme tu urobili špičkovú infraštruktúru pre elitný výskum. Inak povedané, aby sme naozaj špičkovým spôsobom vybavili tých slovenských, tých kvalitných vedcov, ktorí tu sú, aby sa nemuseli nielen hanbiť porovnaní so svojimi kolegami, ale aby naozaj mali podmienky a prostriedky na to, aby tu mohli robiť vlastne tie špičkové technológie. Ďalej chceme napríklad vytvoriť konkrétne finančné schémy po vzore úspešných krajín, ako je Izrael, Fínsko, na podporu vývoja technológií v začínajúcich firmách, alebo aj napríklad ďalšie schémy na podporu vývoja nových technológií, výskumy vývoja vo veľkých zabehnutých firmách. Čiže tých opatrení je naozaj veľa, ak by ste mali záujem, potom samozrejme môžem poskytnúť konkrétny zoznam, plus sú veľmi jasne rozpísané, alebo celý materiál je vlastne na webe.
Súčasťou je napríklad aj obšia reforma Slovenskej akadémie vied, reforma grantových systémov pre akademický výskum, pre aplikovaný výskum, čiže tých opatrení je veľmi veľa, ale sú zverejnené.
No. Hlavne sú konkrétne. Že to nie sú, že urobíme analýzu a budeme rozmýšľať, ale je to, že ideme urobiť tento konkrétny nástroj.
A je tam aj časový harmonogram presne po mesiacoch, aj zodpovednosť všetko.
A čo sa týka objemu prostriedkov, aký je na to vyčlenený, respektíve už teda na budúci rok, či nejaké peniaze?
Najväčší objem peniazy je začal vyčlenený do štrukturálnych fondov. To sú vlastne tie najväčšie, najdrahšie investičné aktivity. Tam vlastne dnes uvažujeme s objemom okolo 300 miliónov eur, čiže približne 9 miliard bývalých korún. to sú, tieto aktivity by sa mali rozbehnúť v priebehu niekoľkých, najneskôr niekoľkých týždňov, vlastne to je v gestii ministerstva školstva, ale úzko s nimi na tom spolupracujeme. Zo štátneho rozpočtu je zatiaľ alokovaný v návrhu približne 30 miliónov eur, 120 miliónov eur je vlastne na podporu financovania výskumu a vývoja cez ministerstvo školstva, to sú zdroje, ktoré tam väčšinou bývajú, akorát chceme využiť oveľa efektívnejšie, a plus je vlastne ďalších 10 miliónov eur, ktoré chceme vlastne použiť práve na rozbehnutie tých ďalších opatrení. Aby ste teda vedeli, čo to zhruba znamená v tých ďalších rokoch, pokiaľ sa podarí tieto nástroje všetky vypracovať a rozbehnúť, tak potom vlastne ročné výdavky už takého plného, plne bežiaceho systému vychádza aj zhruba na 100 miliónov eur. Čiže preto som povedal, že berú z úvahy, aký to môže mať obrovský efekt na ďalšiu budúcnosť Slovenska, sa jedná o relatívne, opakujem, ale relatívne malé peniaze.
Hospodárske noviny.
Ja by som sa chcel spýtať ešte na tie opatrenia, ktoré chcete navrhnúť koaličným partnerom. Povedali ste, že sa budete snažiť presadiť zmeny v stavebnom sporení, ktoré neprešli. Ak by som vás mohol poprosiť, či by ste mohli špecifikovať, teda ktoré z tých zmien, ktoré neprešli, by mali priniesť ešte 30 miliónov eur. A tiež ste hovorili o tom, že sa pokúsite zastaviť niektoré navýšené výdavky, ktoré už boli dohodnuté, tak vás poprosím, či by ste ich mohli teda nejakým spôsobom špecifikovať a ktorý koľko by mohol priniesť do rozpočtu zdrojov. A aká je celková suma tých opatrení, ktoré navrhnete pre rozpočet, teda koľko by mohli tieto opatrenia znížiť deficit?
Čo sa týka stavebného sporenia, ide o zníženie štátnej podpory stavebného sporenia, tak ako bolo navrhnuté, neprešlo to pár hlasov SAS a bolo to 30 miliónov eur ročne. Čo sa týka opatrení, ktorými sa navyšovali výdavky rezortov, to som povedal, pán Ročkár. Ide o vnútro obranu, Envirofond, a spolu je ten objem zhruba 120 miliónov eur. Hovoril som aj o tom, že navrhnem, aby neboli zrušené povinné odvody dobrovoľne nezamestnaných, to je zhruba 70 miliónov eur.
Nech spášite, denník Pravda.
Chcem sa vás chcela spýtať, máte výšku deficitu, ale aká je odhadovaná výška dlhu na budúci rok? Celkovo štátneho dlhu, že či teda o koľko pôjde, alebo zrejme sa pôjde hore?
Áno, samozrejme, deficit, zvýšený deficit znamená aj zvýšený dlh. Ľahko si to môžete prepočítať, ja to nemám v hlave, ale 0,1% je zhruba 70 miliónov eur. Čiže ak to nebude 3,8, ale bude to 4,6, to je 0,8x7, to je...
Áno. A druhá vec, hovorili ste o tom, že rátate v rámci úspora s nižšími úrokami na obsluhu štátneho dlhu. To je už tá roztopená rezerva, ktorú ste roztapali v septembri, alebo ešte niečo najvyššie?
Dvakrát sa jedna rezerva roztapadne.
No ale že či očakávate, že tie úroky ešte budú nižšie, alebo že... Či to ešte väčšia úspora?
Nižší rast znamená aj nižšiu infláciu, a teda aj nižšie úrokové náklady. Ak sa udrží dôveryhodnosť Slovenska, preto je veľmi dôležité, to čo som povedal aj pred týždňom, že ak bude deficit vyšší v budúcom roku z dôvodu mimoriadnych volieb, tak zároveň musí platiť, že v tomto roku bude dodržaný deficit a bude. To vás chcem upozorniť, len aby nedošlo k nedorozumeniu, lebo v prognoze a v analýze Európskej komisie, ktorá je spojená aj s tou prognozou 1,1, je síce napísaný deficit pre tento rok vo výške, koľko? 5,8, ale 1% je tam uvedené, že to je započítanie dlhu za roky 2008-2009, teda počas Ficovej vlády, teda štrukturálny deficit, to, čo, za čo môže vláda, je 4,9 a bude dodržaný. To je veľmi dôležitý predpoklad, aby tento deficit tohto roka bol dodržaný, aby v roku 2013 sme išli pod 3%, aby sme mali silný zákon o dlhovej brzde a aby budúcoročný deficit nebol vyšší ako 4,6%. Potom sa dá predpokladať, že z dôvodu tej novej prognozy by mohli byť tie úroky nižšie a že tú rezervu môžeme rozpustiť.
V rámci koalície jednotliví poslanci hovoria o tom, že sú ochotní ešte rokovať o ďalších opatreniach, možno aj nad rámec tohto celého, možno aj v rámci celého politického spektra. Vy takéto niečo si viete predstaviť, alebo pripravujete, alebo tá budú sa pripravovať ešte nejaké dodatočné opatrenia?
Veď som vás informoval. Budeme rokovať na budúci týždeň, začiatkom budúceho týždňa bude zasadnutie, neviem ako to nazvať, lebo nebude to koaličná rada, ale bude to zasadnutie predstaviteľov vládnych strán.
A idete tam teda s týmito opatreniami a keď prídu iné koaličné strany s inými opatreniami, tak aj o tom sa
bude. Tak s otvorenou náručou ich privítam.
Okay.
Ďalej, páči Bloomberg. Radotomek Bloomberg. Tie výpadky na rok 2013-2014 sú cez miliardu eur. A to už je taká suma, kde asi ju ťažko človek zoženie tým, že tam zoberie 30 miliónov, tam 40, tam 50. A v kontexte toho, čo ste hovorili na minulej tlačovke, ako je dôležité držať tú líniu 2013 3% HDP, bude si to zrejme vyžadovať nejaké fundamentálne opatrenie. Viete naznačiť, akým smerom, otázne je samozrejme, či vy budete vo vláde alebo nie, ale viete naznačiť, akým smerom by sa podľa vás malo uberať po tomto riešenie?
Áno, ja som to naznačil minulý týždeň, môžem to zopakovať. Poprvé, ale chcem zdôrazniť, že my sme za jeden rok znížili deficit verejných financií o 3,1% a pre budúcu vládu, akákoľvek bude, bude úloha za takmer 2 roky znížiť o 1,6%, čo nie je výkon, ktorý by nemal zvládnuť. Zároveň ale platí, že nejaké plošné škrty ďalšie už veľký efekt neprinesú a bude potrebné vstúpiť aj do niektorých daní, preto ja hovorím napríklad o dani z nehnuteľnosti, ale o dani z piva a vína, o ktorej budeme tiež diskutovať znovu aj na budúci týždeň. Otvorím aj túto otázku. Ale hovoríme aj o výdavkoch. Hovoríme o tom a hovoríme aj o niektorých nepriamych daniach, ale nehovoríme napríklad o alkohole, cigaretách, spotrebné. Môžeme hovoriť o energetických daniach, ktoré zjavne budú súčasťou daňového systému čoraz viac v budúcnosti. A musíme hovoriť o tom, ako štát funguje. Jednoducho nemôžeme mať, my by sme si mali udržať čo najnižšie daňové odvodové zaťaženie, ale je neudržateľné mať jedno z najnižších daňových odvodových zaťažení a zároveň mať taký široký, neefektívny a drahý systém verejnej správy v širokom slova zmysle, celý verejný sektor. Tým mám na mysli, aký máme. Čiže tam budú potrebné zásadnejšie zmeny vo fungovaní štátnej správy, najmä regionálnej štátnej správy, kde sú duplicity, prezamestnanosť, nezmyselné úrady, aj v samospráve, kde je 2900 obcí, ktoré majú relatívne veľké aparáty a náklady na samých seba. A tak ďalej a tak ďalej. Ale aj na prehodnotenie toho, čo a akým spôsobom štát financuje v jednotlivých rezortoch.
A DPH alebo takéto nejaké?
S rastom DPH neuvažujeme.
Máme ďalšie otázky? Ak nie, tak vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a prajem pekný deň.
Ďakujeme.